Hæstvirtur forseti. Háttvirtur þingmaður kom hér inn á þau varnar orð sem að sérfræðingarnir, tvímenningarnir svo kölluðu, hafa haft uppi, vel annars varandi skipulagur ástöfun og nýtingu auðlindana. Það sem að ég hef náð að kynna mér varandi orkupakka 4 fjallar einmitt áfram skipulagur ástöfun og nýtingu auðlinda. Og því er eðlilegt finnst mér í það minnsta að álita sem svo að þessi fjórði orkupakki sé framhald, beint framhald af þriðja orkupakkanum, líkt og hann var beint framhald af annari orkutilskipun sem mér var hér. Er þá ekki rétt, háttvirtur þingmaður, að staldra við og óska þess að við fáum tækifæri til þess að kynna okkur innihald þessa fjórða orkupakka, hvaða breytingar munu hann leiða fyrir Ísland. Það kann að vera það sem fyrir besta fresta sem áldur haussins til þess að finnst sé að setast almennlega yfir hvað kemur í næsta pakka, þannig að bæði stjórnarþingmenn og stjórnarandstöðuþingmenn verið séð betur upplýstir.
Og svarar ansvari síðar sinni, háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður.